Hartu zure eskumuturra. Itxaropen gabe igo. Horixe esan digu euskaldunoi aurtengo BBK Live jaialdiak bere karteletatik. Erdaldunei ez. Erdaldunei esan die jaialdirako sarbidea emango dien eskumuturrekoa jaso eta kobeta mendira igo daitezkela. Autobusari itxaron beharri gabe. 120.000-tik gora igo dira guztira bada, antolatzaileen esanetan. Euskal Herritik kanpoko taldeak nagusi diren kartel batek tentatuta denak. Horietatik 42.000, Espainia ez beste estatu batzuetatik etorriak. Bisitariek gero eta pisu gehiago dute jaialdiotan, eta are gehiago izan dezaten nahi da. Bilboko udalak borobildu ditu datuok. 26,5 milioi eurotik gorako inpakto ekonomikoa izan omen du aurtengo edizioak. Bereziki ostalaritzan. Kultura, turismoa azkartzeko bitarteko soil gisa azaltzen duen ereduaz arituko gara segidako minutuetan. Kulturismoaz, alegia. Ongi etorri, ez gatoz Paristik, kultur podcastera.
Parize banengo, Parize banengo, ez nago Parizen, ez nago Parizen. Hizketan hasietan, ez nauzuetengo. Hizketan hasietan, ez nauzuetengo.
Zuberoan, txikitatik ohituak izan gara gisa bateko edo besteko kultura jardunetan parte hartzen. Sentipena dut gainera, gure herrialdean bizitzeak ekartzen duen bakardade sentsazio horretatik salbatu gaituela, gure eskoletan kantuz aritu ahal izateak, gure herrietako dantza taldeetan parte hartzeak, maskaradak barrutik bizi ahal izateak edo pastoral bat edo bi jokatu ahal izateak. Finean, bizi iraupenerako erramintak zaizkigu. Jardun horiek guztiek ezaugarri eta balore batzuk dakarzkite haien baitan. Hasteko, txikitatik iturri horietako ura edanik, oharkabean, integratuz joan gara jakintza, kriterio, estetika, transmisio molde, harrimantzeko eta lan egiteko moduak. Kantua, dantza, antzerkia edo musika barnebiltzen dituzten festa egiteko tradiziozko moldeek ahalbidetzen digute, desberdinen arteko negoziazioa, elkarrezagutza eta ondorioz, komunitatearen trinkotzea. Posible egiten dute belaunaldi ezberdinen arteko igurtzia eta helburu komun bat aurrera ateratzeko elkarlana. Bide beretik, errazten dute arizaleak jende aurrean plaza hartu eta bere burua defini dezan. Norberaren kapazitatearen arabera, nork bere tokia aurki dezan eta beste kapazitate batzuk esploratzeko xantza dasta dezan. Errepikek edo emanaldiak irauten duten denbora horretan, egunerokotasuneko zurrunbilotik eskapatu eta plazer egiten diguten gauzei entregatzen gira. Ezaugarri eta balore horiek definitu eta baldintzatu duten nire kulturari zale eta eragile ibilbidea. Balore horiek zizelkatu duten nire nortasuna eta beraz, egungo nire ekintzailetzan ere, uzkailtzen ditu dala erranen nuke.
Soni batxoi! Kaletarrak, aitzina, bietan!
Kultura ulertzeko modu hau oposizioan ikusten dut erantzunkizun osoa, alor bakoitzeko erreferente bakan batzuen eskuetan uzten duenarekin. Dantza talde, bertsolari famatu, kantari profesional edo antzerki konpainien lanak kontsumitzen ditugu, distraitu gehitzaten. Beste aberastasun bat du niretako, guk geuk distraitzea gure burua. Kultura parte hartze aktiboak, kultura egiteak eta ez bakarrik kontsumitzeak, arestiko balore horiek sustatzen ditu. Aktibismoa, pasibitatearen aitzinean. Norbanako eta gure komunitateko partaide gisa, asegarriagoa zait sare komunitarioak eguntzen laguntzen duen kultura jarduna, artista bakana goratu eta helburu ekonomiko eta turistikoak sustatzen dituenak baino.
Kultura biziaz eta bizigarriaz hitz egitera gatoz.
Kulturismoa. Itz Idiart kantari, dantzari eta kulturgilea entzun berri dugu. Barrena pizten dion pospoloa azalduz. Hartzaile pasibo beharrean, herritarra ekintzaile aktibo duen kulturdinamika. Giarre sozial hori lantzea maite du. Iruñeko iruinkokoan mamitu du, auzolanean. Piroteknia pixka bat orain, Bilboko aste nagusiaren organo ezinbestekoenetik. Areatzako konpartxagunearen bihotzetik. Zufestak. Alaxe titulatu du Jon Urtzelaik musika jaialdiek azken mende erdian Euskal Herrian izan duten bilakaerari buruzko bere saiakera. Zerk piztu zion metxa? Gero eta haziagoa dagoen eredu kulturista auzitan jartzeko pultsuaren eskasak. Makro jaialdiek gorpuzten duten kultur eredua, aringarri baino, kultur sistemaren ezurdurari eransten zaion zama gisa ikusten duelako, Itz Idiartek bezalaxe.
Munduko talderik onena ikusi, segun non eta segun nola, edo ez horren talde gustukoa, baina zuk zeu kantolatu duzunean, edo komunidade baten parte senditzen zarenean, eta bar, esperientzia era bat bestelakoa da. Esperientzia hori ezin da, ez da salerosten. Esperientzia hori harremanen bidez eraikitzen da. Eta kultura hala eraikiko da, kultura ditu albaldin bazaio. Bestea, askoz ere zeagoa da, ez? Azalekoagoa eta dena da, ez du balio, komunitateare ahultzen du, ez da sortzen komunitaterik, ez du ezer uzten.
Paradigma aldaketa bat uzten du, batez ere.
Kultura galtzen du egunerokotasunean izan dezakeen papera. Soilik da konsumitzeko gune artifizial bat eraikitzen dena eta gero deusestatzen dena eta gainera gero ezin dezakena ere aberastasunik utzi inguruan, ze soilik enpresa pribatu konkretu batzuen esku dago nolabaiteko ekimen kultural horiek antolatzea.
Last Tour da enpresa horietako bat. Bilbon dago erroldatuta promotore hori, eta atzerrian dituen proiektu ez gain, Euskal Herriko bi hiriburutan udako musika jaialdi erraldoi bana antolatzen ditu. Azken Arrok Gasteizen eta BBK Live Bilbon. aurten arte Donostia Festivala ere antolatu izan du. Udazkenean berriz, Bime jaialdia egingo du, Bilbon, eta Santas Paskuaz Iruñean, abenduan. Halako ekitaldien inguruko balantze ofizialen ohiko seriotasun eza azpimarratu du Urtzelaik. Aurtengo BBK Live alde horretatik, ez da salbuespena izan.
Azteko, esaten da adibidez BBK Live 120.000 zale egon direla, eta hori bakigu ezura dela. Hori da, esatea egunero 40.000 pertsona egon direla, baina 40.000 pertsona diferente egon direla. Eta hori bakigu ez dela egia, eta ala ere, ala esaten da, ez? Hori azteko. Eta gero egiten dian impacto kontu horiek eta horiek ere besterik gabe da autojustifikazio kontu bat, hori ez dakit nola neurtzen den, botatzen dira halako zenbaki handiak, ba pixkat hori justifikatzeko, baina denok dakigu nola ez direla oso serioak, ez?
Bilboko Udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiak esaterako, 3.000.000 euro gastatu zituzten 2018an publizitatean, MTV musika katearen saribanaketa bekera ekartzaren truke, Piztu Bilbo mugimenduak orduan salatu zuenez. Samames eta bek ere alokatu zituzten. Gastuok ez ziren ageri jaialdiaren inpaktu ekonomikoaren oharretan. Bien bitartean, Piztu Bilbokoen arabera, Bilboko Udalak auzoetako jaiei 1.500 euro besterik ez zizkien ematen.
Pelotazo kulturalen roi honek guztiak dauzkan ondorioak baita ere hiritarretan, ez soilik kultural batetik baizik eta hiria beraren nola ari den eraldatzen. Ozen hortaz hitz egitea, dena lotura horiek ezartzera eta, ez?
Urtzelaik pelotazo deitu duen prozesu eraldatzaile hori ongarritzeko lehen urratsa Guggenheim Museoa izan zen, Ula Hirurretagoiena arkitektu bilbotarraren esanetan.
Lehen hitz egiten zen, industria hiritik zerbitzu hirira, eta gero, etorri da turismo hiria, hor gaude. Eta industria kulturala orain hitz egiten da, erakarpen bezala, eta orduan, industria sortzen da, oza, industria kulturalaren gaia hiriarekin lotuta, da gehiago hiri turistiko horren garaian.
Prozesu horretan, Bilbo epizentro lukeen euskal hiria kontzeptua zirriborratu zen astapenetik.
Lanean jarraituko dugu, lan eta lan. Bilbo hiri erakargarria izan dadin nazioarte mailako ekitaldi, kontzertu eta biltzar handiak antolatzeko.
Hiriaren merkaturatzea zen hasiera hartako helburua. Horren bilakaera dira egungo erronkak.
Azkunaren garai hoietan eta gaur egun ere bai, ez? Zirkuituak dira. Globalak, ez? Eta hor ez dagoena ematen du kanpo gelditzen dela edo lehiakortasun ideia horretan handiak izan behar gara, mapa edo zirkuitu horretan egon behar gara, bestela kanpo gelditzen gara.
Eta zirkuitu turistikoek markatutako mapan Bilbok erdigunean jarraitzen du. Hainbeste urtean albistegietan aipatu dizkiguten feriei esker, Hirurretagoienaren ustez.
Osa, Bilboren estanda, ba Singapurren egon da edo hiri baten estana. Ezta? Turismoaren, claro, nik ez dakit hori nola mugitzen dan, ez? Baina orain ikusten duzunean edo garai batean Donostian errusiar asko edo batean etortze dira amerikano asko, ematen du hor nunbaiten, ez? Horrelako estan batean etortze zaizula, ez dakit nor, ez? Egiten duzula holako zera bat eta hemen zertarako joango naiz, ez?
BBK Live-era etorritako milaka bisitari ere zirkuitu horren gurpilean etorri dira urten. Ez da fenomeno meteorologiko bat izan, bilatutako bisita jasa baizik. Jon Urtzelaik idatzi hautsi du bere liburuan horren adibide bat. Hainbat urtetan, jaialdirako sarrerak merkeago saldu izan dira Britainia Handian Euskal Herrian bertan baino. Izpide dugun kulturismoaren helburua ez da 0 kilometroa. Eta eredua edatze prozesuan dago.
Herrian egitasmoarekin uste argi geratu dela, ez? Lasturrek aurten egin ditu bi edizio, Mungian eta Lekeition, eta joan da Mungiara eta Lekeitiora, antolatu du bere festivala, hartu ditu herriko hiru toki, jarri ditu bere barrak, bere eskenatokiak, eraman ditu ez soilik, baina bere taldeak, eta bueno, herriak dira, ba, ez dakit, atretzoa eta bertakoak figuranteak eta aradoa enpresa bere xuba egitea, ez? Eta bertako agenteek eta ez daukate zer esanik. Besteri gabe, da, alfombra gorria enpresa pribatu bati, bazure herrian egiteko nahi duena. Gaur egun, irabazten dutenak, bitartekaria dira. Musikariak direla hori sostengatzen dutenak, gutxaren urrengo dira, ez? Eta musika festivalen kontonetan, norbait aberastuko baldin bada, izango da, kartelburu ikaragarri ezaguna den hori, Los Pavos, eta jazta, Erdibideko taldeak ere, ez direla aberastuko, inundik inora ere, hor bitartekariak, eta direlako gainera, instituzio publikoen engranaje bat, gehiago, hori bideratzeko. Ze ez da egiten modu publikoan, baizik eta dena, ba, ez da egiten da, ez? Terziarizatu edo, bueno, kontratatu edo, nahi dena, ez?
Kulturismoaren logika, iruretagoiena arkitektoaren esanetan.
Hori bai da zerbitzuiriaren logika. Eta zerbitzuiriak behar du masa.
Eta masa hori, jakina, turistek osatu behar dute. Eta turista masa horrek, jakina, azpiegitura zehatzak behar ditu.
Azkenan da, kantitate kontu bat, eh? Osa, hortan, agintariek ongi dakite, zenbakiek ematen dute, hori, fum, ez? Masifikazio bat baldin bada. Eta lurralde ere prestatuta egon behar du horretarako. Horregin dira inbertzio oso handiak, azpiegitura oso handiak. Eta hor badago, bueno, ez? Lurralde apustu bat.
Ez gatoz Paristik kultur podcasta.
Nungelditzen da komunidade, bertako komunidadea, ostras, imaginatu. Guzti hori, ez? Mareiatu berbadima da, horretarako, ba, klaro, ba, hori, ondakitxoak. Eta dirutan ikusten da superargi. Esan bogo baino, estel bat, nola diru bat ateratzen da, hor dago mapa, hor daukagu dena. Eta gira hor opakutasun handia dagoela.
Eta zein toki egiten zaie euskal taldei Excel horrek jasotzen dituen ekitaldietan?
Ba, okupo minimo bat, talde euskaldunek betetzen dutena, jaialdi handietan oroko horrean arratsaldeko ordu eskasetan edo jotzen dute. Egon daiteke salbuespenen bat, baina bat edo bi, asko jota. Eta ze diru ematen zaie bertan aritzeagatik. Eta zirkuito horrek berak ibilbide profesional jasangarri baterako bidea eman aldion talde bati. Osea, benetan zalantzazkoa iruditzen zait. Gainera, hor daudenak ere, gehien txuenak, bide paralelo bat egin barra daukate, ze zirkuito horrek ez izu jaten ematen. Eta hemen zorionez, baldin badaukagu, zirkuito osasuntxu bat da, ba, askotan, bolondrez lanagatik, auzo lan famatu horregatik, edo herrigintzagatik, edo ne, zumezela esan.
Gaztetxeek, jai batzordeek, eta enparauek osatutako sareaz ari da Urtzelai.
Altxor bat dela, hemendik kanpoko mundu guztiak esaten duen bezala. Ona etortzen den edozein musikarik, esan aldizu, ikaragarria dela, daukagun areto sare hori alako espazio txikian eta alako populazioarekin, hori ez dago inon, baina segurazki literalki inon ez da hori. Eta hori mugatzen saiatzea, hori ez ikusi egitea, edo hori ez interpretatzea, den altxor hori bezala, ba, irutu zait, baita ere, ba, itxukeri bat. Ba, eta taldeek beraiek jakin badakite, ze gainera euskal talde gehien txuenek, euskal estenan egiten dute beraien ibilbidea.
Kulturismoak ez dio distirarik ikusten, baina altxor horri. Nahiago du ikuspegi makroa ezarri. Eta hor, bada kontuan hartzen ez den inpaktu garbi bat.
Eta gero, oreka posible bat ere, ja zinezko dela, zin da dezakezu esan, bueno, hau indartzen dugu, baina bestea ez, osea, apustu bat egin barrako duzu, bat edo bestea, zan, edo, beti gongo da oreka bat, baina zuk erabat badesten badezu, finantzatzen badin badezu, ze gainera, esan barra dago, hori, modelo hori, diru publikoz, dagoela osatua, bestela ezingo litzateke bizi. Apustu hori egiten dezunean bestea itotzen ari zara. Osa, bata eta bestea horrela modu orekatuan hori da diglosiaren bezala. Ez?
Diglosia, bai. Ingeles eta gaztelera batua nagusi diren jaialdi makrobaskeetan ere bai. euskaldunok eskumuturra hartu eta gurdi horretara itxaropenik gabe igo gaitezen edo. Bada mundurik kulturismoa zaratago ere, baina.
Gure kasuan, Atxista Festivalaren kasuan, ahun desberdina da. Deia helburuak ez dira bat ere berdinak. Gure helburuetan da, bai, euskal kultura plazaraztea eta hemengo artistek, euskal egiko artistek, leku baten eskaintzea zer gaitik. Bon, deia gure balorekin bat egiten duelako, gure nahia baita, eta bestetik eskaintza biziki zabala dugu. Bai musikalki, bai artistikoki ikusgarri gintzan, eta hori dugu sustatu nahi. Eta festivalaren baloreak, bo, hainbat, hainitz badira, hizkuntzarena euskara, feminista, gune, sano eta eroso baten sortzearena, ekologista, antikapitalista, beti bertako mozkinekin arituz, eta hainbat, gero praktikoan balore horiek plantan ezartzen ditugu programazioaren bitartez.
Joana Barbier ari da hizketan orain. EHZ festivaleko langilea eta antolakuntza taldeko kidea da. Ondoan dauka Aitor Servier, antolakuntza taldekoa hori ere. Kulturismoaren antipodetan kokatzen dute jaialdi hori.
Uste dut gure eredua laburtu badaiteke, ba, parte hartze eredu bat dela, hainitzetan kultur kudatzaile batzuek itzuri besterik ez darabilte ahotan, baina praktikan jartzeko zeltasun abarmenak dituzte, eta uste dut gure xumetasunetik hori praktikan jartzen dugula azken hori eta zazpi urtetan, eta horretan jarritzeko asmoa dugu.
Ez ditu makrofestivalen baliabide berak, baina EHZ ez dago esku utzik.
Eta uste dut gure eredua sustengatzen dela, ehundaka laguntzailek egiten duten lan militantean. Hainitzetan aipatzen den kontua da ez, kulturan mundu guztiak kobratzen duela sortzaileak izan ezik. Eta uste dut EHZ-etan kontrako eredua dela, hainitzak ez dute kobratzen eta sortzaileak bai kobratzen du ez da.
Ehunka laguntzailerekin osatutako sare horrek etorkizunari indartsu ekiteko adina gihar eskaintzen du.
EHZ eta riso biziki baikorra naiz. EHZ eta uarte bat da, panorama horretan. Gaur egun erronka berriak ditugu, elduden urterako kokaleku berri bat izanen du gure proiektuak, eskualde berri batera joko dugu printzipioz, eta ez dut zalantzarik gure proiektua erabat bideragarria dela, eta etorkizuna ziurtatua duela. Aurten, azterketak bukatu eta bere ala, egunero EHZ-etako muntaketa lanetan murgildua ginelarik, 16, 17, 18 urteko 60, 70 gazte genituen gurekin lanean ez, eta hori ikusita nola ez dugu ba lasai lo eginen ez da.
Loa galdu gabe bada ere, ari dira etorkizunera begirako lanean ere.
Ba du bi urte entzatzen girela, edo urte bat, beste gazteria baten unkitzera. Hots ez bakarrik saskatik pasadiren gazte horiak, baina iparraldean ditugun gazteak, eta liseo eta ikastetxe pasatzen gira, ikastetxe elebidinuetatik. Saio ludiko informal batzuen ematera euskal kulturaren inguruan, joko batzuen bitartez, eta festivalaren aurkezpen batekin. Beste publiko bat unkitzen dugu, aekarekin ere egin dugu lan bat, berdin berformatuan, eta nik uste biziki garrantzitsua da, ze alde batetik, bon, gu publiko horren ganagoaz, publiko horren beharra baitugu, eta gure ganatu nahi baitugu, baina nik uste ere haientzat, ekarpen bat da ikustea ere ez dela festivala, ez dela etxia.
Kulturismoak ere badu etorkizuna. Eta etorkizun horren erdigunean, geu.
Ostras, hor hori zertarako, zer ematen digun, ez? Hor produktibidadearen gizartean, eta nire bere bai, gauza txikietan edo gure rutinan, hau ditu, eta ez dute zer lortu, eta hor badago incluso eskoletatik, osea eskuntzatik hasita, ez? Hor daukagu, bueno, ikuspegi bat edo orduan kultura batutan, pues ez ditu emaitza ez epe laburrera ez dugu ez edo bestelako hori, goza, mugitzen ditu. Eta mugitze horrek bagian ez du ekartzen ezer orain edo bai eta ez du ekartzen hemen baina bai han, ez da difusuagoa, ezta? Eta ez da ez daiteke zenbatu, osea, ez? Eta hor oso gaizki mugitzen gea. Oso gaizki.
Era barneratu daukagulako, ozea, neoliberal hori, ez? Zene dut, erostearena, individuarena, komunitateen auste hori, eta hori oso barneratu daukagu, eta gomatetik bestera ez da eraisten, ez? Baina hori bada garaien isla, bada.
Zubi muntxu bat. Gaurkoa, Eneritz Furiak ekemana.
Nere Harrien idazlearen zoonomia liburuko Felix Katua poema musikatu dut. Eta poema hori hautatzeko arrazoietako bat nola ez, ba, izan da, ba, Nere Harrien idazkera maite dudala, baina baita ere iruditzen zaidala liburu horretan zoonomian Nereak erakusten duela gaitasuna, ba, unibertso bat bera sortzeko liburu baten barruan, musikari batzuok esaten dugu batzuetan ez dela gauza bera kantu solteekin osatzea disko bat edo disko batekin unibertso bakar bat sortzea, ez? Eta uste dut bigarren hori egiten duela liburu honetan Nereak, eta argi neukan liburu honetako poemaren bat musikatu nahi nuela. Baina nire buruari jarri nion baldintza bakarra izan zen Eneritz mesedez etzazu hautatu Felix Katua poema. Nire inguruan badakite katuak maite ditudala eta gizakiok katuarekin sortu ditugun iruditeriak eta bar, eta orduan oinarrizko egia edo aurre ikusgarri egia iruditzen zitzaidan eta nire burua baldintzatu nuen. Eta saiatu nintzen kantua hasten liburuko beste poemaren batekin, eta azkena ohartu nintzen ba trampa egiten ari nintzela, ze iruditzen zait, agian ez dela liburu horren poemarik erakusgarriena, edo dena delako, baina bai agian simpleenetako bat eta musikalenetako bat. Eta orduan, ba bueno, nolabait esan nion nire buruari Eneritz utika negoa, hartu zazu Felix Katua poema eta musikatu ezazu.
Yeah. musikan nahi zeruari arramazta. Katu Andrea nahi zarra usikan nahi zeruari arramazta.
Bizi-aizi.
Benetako gertaeretan oinarritua. Faktura galduaren bila eta bi. Aurreko atalean...
Ez da beharrezko esaldi oro nire izena errepikatzea. Badakit deno ikastaro bere ematen dizuetela, baina nirekin ez du funtzionatzen, ados?
Ados, Gotzon. Oso ondo. Hortxe daukazu zerrenda osoa. Klikatu dagokiona.
Osoa ez dago.
Bai. Aldundi eta udal guztiak dauzkazu zerrenda batean. Aukeratu eta...
Bilbokoa ez dago.
Ah, ez, jakina. Bilbokoa adibidez ez dago. Baina Arabako aldundiarena, etzen zure faktura?
Bai, eta ez didate onartu. Bilbokoa duela hilabete egin nuen. Beste dozena erdi bat dei egin behar izan ituen.
Eskuz sartu dituzu datuak?
Bai.
Ah, hori ez da egin behar. Zerrendatik hautatu behar duzu.
Baina Bilboko faktura egin nuenean eskuz sartu nituen guztiak.
Bai, baina Bilbo da, Gotzon. Intzidentzia bat zabalduko dugu eta deituko dizugu. Ados, Gotzon?
Ez, baina... Bai?
Keixo, inzidentzia bat izan duzula esan didate.
Bai, e-faktura bat osatu dut. Jaulki ere bai, baina ez didate bidaltzen utzi.
Zirriborrotan daukazu, dela bidalietan?
Ba, ez dakit non daukadan.
Ea ba. Para, bai, hemen daukat. Lau zenbakia jarri diozu fakturari.
Eta?
Bako meni dela, zeroa jartzea aurretik. Zero lau. Zubestela margarren fakturatik aurrera arazoak izango dituzu sistemarekin.
Ah.
Seri, zenbakirik ere ez diozu jarri.
Etzela derrigorrezkoa santzidaten.
Derrigorrezkoa ez gotzen, baina bai komenigarria. Seri, zenbakirik jartzen ez baduzu. 2024an, 2023ko zenbaketarekin jarraituko du sistemak eta ez dizu urte aldatzen utziko.
Pac-Manen garaiko softwarea daukazu ehala?
Mac bat daukazu.
Pac, ez Mac.
Pakea zer?
Nahaztu, berdin da.
Na, eta jarri urtea, zeri zenbakia dion lekoan.
Hori bada dena?
Ikusi dut faktura jaulkietan, duzula baina ez bidalietan. Zirriborroetara pasako dugu eta hortik bidaltzen saiatuko gara, doz gotzon?
Oso ondo.
Orain funtzionatu beharko luke. Eman jaulkiri berriro?
Ez duen hartu.
Txarraroa, zer jartzen du, mezuan?
Arabako aldundiak ez naukala erregistratuta.
Jakina, zuen nortasun agiriaren zenbakia in sisteman eduki behar dute, alferri gabiltza bestela. Hirugarrenen alta emana duzu?
Bai, ez uste dut.
Noiz?
Duela 10 urte baino gehiago.
Iraungita egongo da igual.
Bale, ba igual.
Jarri harremanetan haiekin. Email bat jasoko duzu, incidentzia konpondua izan dela esan ez ados.
Baina ez da... Kaixo?
Bai, hori da. Hirugarrenen alta eta nortasun agiriaren fotokopia behar ditugu. Ez zenuen fakturak egiteko argibiden PDF irakurri.
Naizu, nik lan hau aspaldi egin nuen eta astebete daramat bueltaka. Ulertuko duzun bezala, 122 € eta 50 sentimo ziztrin kobratzeko ezin dut egun osoa PDF-ak irakurtzen ibili. Nik lan...
PDF horretan zehaztua dago dena.
Eskanatuta daukat guztia, berehala bidaliko dizut. Goizean joan naiz bankura, kontu korrontean nirea dela ziurtatzen duen ziurtagiriaren bila. Baina ez dakit egia esan digitalizazioak ze zentzu duen, gero paperak eskatzen jarraitzen baduzue. Eta azkenean...
Eskaneatuak ez du balio. Postaz bidali.
Postaz?!
Formatu fisikoan.
Baina orain ematen badizu nire nan zenbakia, agian aurrera genezake lana naiz eta...
Gero, postaz nire... bidali nana.
Postaz nana?!
Zertifikatuta OB.
Merketze aldera, ez da?
Barkatu? Barkatu? Hortz daude? Gotzon? Email bai jasoko duzu incidentzia konpondua izan dela esanez. Ados gotzon?
Hau izan da faktura galduaren bila. Ez galdu urrengo atala, funerariako katalogoko PDF-an barrena. Izango ote zuen bizi asegururik gotzonek? Bidali zure WhatsAppa eta aparte hartu gure asteroko lehiaketan. Aste honetako galdera. 122 € eta 50 sentimoko zenbat faktura behar dira errauts kutsatilarik merkeena erosteko?
We'll be right back.
Ez gatoz Paristik kultur podcasta.
Parize banengo, Parize banengo. Ez nago Parizen, ez nago Parizen.
Bigarren ataleko kredituak. Sintonia, Iban Urizarra Morantek, Nemesio Etxanizen Paristik natorren kantutik abiatuta. Ibiziaizi, Arkaitzkanok idatzia eta Felipe Murillok, Xanti Agirrezabalak eta Nora Alberdik lokutatuta. Soinu errealizazioa, Ander Mujikak. Gidaritza, Amagoia Gurrutxagak. Esker bereziak, Kultura Zazpeitiko Kultur Kooperatibari eta Amaia San Bizenteri. Lan artea, Euskararen Langile Profesionalen Elkarteak ekoitzitako podcasta.
Zergatik ez dut behar.